kitaaba kubbaa miillaa daawwachuuf jettanii appilikeeshinii ittiin daawwattan dhabdaniitu yoo ta'e amma appilikeeshinii qulqullinaa fi kwaalitii qabu tokko isinitti agarsiisa. Aappii kana eessaa fi akkamittiin akka buufattan isinitti agarsiisuu koon dura akkaawuntii kanaaf haaraa yoo taatan fooloo na gochuu fi viidiyoo kana immoo laayikii fi sheer gochuun dagatina.
Jalqaba gara pilay istoorii keessanii deemuun iddoo sarchii kana irratti. Jettanii sarchii ni godhatu. Sana booda inni iyyuu aappii argaa jirtan kana gara gubbaa irratti isinii ni fida. Isinis aappicha bilbila keessanii irratti hin buufne yoo ta'e inistool ni godhatu. Akkasumas ni bantu.
Ettuffee iddoo sarchaa eeganii kana tokkoon as keessatti jettanii barreessuun sarchii gootu. Sana booda suura kana fakkaatu gaafa isinii fidu suuricha irratti kudhan erga keessentanii booda gara gadiitti iskrool gochuudhaan iddoo inistool jedhu kana tokkoon bilbila keessan irratti erga buufattanii booda banuudhaan tapha barbaadan ittiin daawwachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu aappii kana bilbila keessan irraa hin qabdan taanaan ammoo buufachuun itti fayyadama. Viidiyoo kana jaallattaniitu taanaan laayikii fi sheer gochuun dagatina. Akkasumallee gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa. Galatooma.